Luen puheeni saatteeksi profetta Aamoksen kirjasta sen 8. luvusta muutaman jakeen. Katso, ne päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, että minä lähetän nälän maan päälle, ei nälkää leivän perään, eli janoa veden perään, vaan Herran sanan kuulemisen jälkeen. Niin, että heidän pitää juoksemaan yhdestä merestä niin toiseen, pohjasta niin itään. Heidän pitää juoksentelemaan etsimään Herran sanaa, ja ei kuitenkaan pidä löytämään. Sinä päivänä pitää kauniit neitseet ja nuorukaiset nääntymään janosta. Aamen. Rakas ystävä, ajattele hetki tätä maailmaa, ympäröivää elämää ilman Jumalan sanaa, ilman Raamattua. Ajattele maailmaa ilman evankeliumia. Ajattele, miltä tämä maailma näyttäisi, mitä me näkisimme ja kokisimme ympärillämme. Aivan varmasti kaikkein vahvimmin tulisi toteen se, että synti vallitsisi kokonaisvaltaisesti maailmassa. Kaikkialla vallitsisi anarkia, koska yleinen järjestys ja yhteiskuntarauha pohjautuu pohjimmiltaan nykyään sekulaareissa ja ei-kristillisissäkin maissa, niin pohjimmiltaan pohjautuu Jumalan pyhän lakiin. Jäljellä olisi vain vahvemman lakiin pohjautuva kova ja kylmä maailmanjärjestys. Kaikki heikot, hauraat, sairaat, vajaakykyiset olisi hävitetty tai vähintään kätketty piiloon johonkin syrjäiseen paikkaan. Kaikki se, mikä on edes vähän kaunista ja hyvää tässä särkyneessä maailmassa, loistaisi sekin, loistaisi poissaoloa. Vain kylmä järki, logiikka, vain steriili johdonmukaisuus sanelisi ihmisten ja yhteisöjen ja yhteiskuntien välisiä suhteita ja keskinäistä vuorovaikutusta. Vain itselle hyödyllisiä ja voittoa tuottavia yhteyksiä kannattaisi vaalia. Ehkä tätäkään yhteisöä, pientä joukkoa täällä Puivalahden rukoushuoneella ei olisi. Eikä tietenkään olisi, jos ei Jumalan sana olisi maailmassa. Eikä oikeastaan mitään sellaista tuottamatonta, yleishyödyllistä yhteisöä, koska eihän vahva tarvitse tuekseen toista, ei varsinkaan heikkoa ihmistä. Kukin olisi oman sekä ajallisen että ikuisen onnensa seppä. Eikö olekin aika hirveä ja kammottava kuva maailmasta? Eihän kukaan meistä sellaista halua. Eihän kukaan meistä halua, että elämämme olisi jotain tällaista, mitä hetki sitten kuvaili. Eihän. Mutta siltä se vaan, rakkaat ystävät, näyttää. Näyttää yhä enenevässä määrin, että Suomen kansa ei halua tätä. Jumalan sana on väistymässä kansan yltä. Jumalan sanalla ei ole väliä. Jumalan sana on jotain sanaa muiden sanojen joukossa, ei elävän Jumalan elävää sanaa. Tällaisesta ajankuvasta profeetta Jeremia kirjoittaa 7. luvun jakeesta 23. Vaan minä käskin heille ja sanoin, kuulkaat minun sanani, niin minä tahdon olla teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Ja vaeltakaa kaikilla niillä teillä, joita minä käsken, että teillä kävisi hyvin. Mutta ei he tahtoneet kuulla, eikä korviansa kallistaa, vaan valsivat omassa neuvossansa ja pahan sydämensä halussa, ja kävivät takaperin ja ei edespäin. Ja siitä päivästä, kun teidän isänne läksivät Egyptin maalta, niin tähän päivään asti olen minä lähettänyt joka päivä teille kaikki minun palvelijani, profeetat. Minä nousin varhain ja lähetin. Mutta ei he tahtoneet kuulla, eikä korviansa kallistaa, vaan olivat niskurit ja tekivät pahemmin kuin heidän isänsä. Ja jos sinä kaikki nämä sanot heille, niin ei he sittenkään kuule sinua. Ja jos sinä huudat, niin ei he sittenkään sinua vastaa. Sen tähden sano heille, tämä on se kansa, joka ei Herran Jumalansa ääntä kuule, eikä tahdo kuritusta vastaan ottaa. Totuus on peräti pois ja on temmattu heidän suustansa. Eikö ole järkyttävää, kauhistuttavaa tekstiä ja pelottavan ajankohtaista? Kansa, joka ei Herran Jumalansa ääntä kuule, eikä tahdo kuritusta vastaan ottaa. Totuus on peräti pois ja on temmattu heidän suustansa. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, kuinka hirvittävä rangaistus on se, jos Jumalan sana otetaan kansamme keskuudesta pois. Kuinka kauhea tulevaisuus meillä kaikilla tulee olemaan, jos Jumala ottaa sanansa meiltä pois. Jos totuus on peräti pois, jos totuus on temmattu meidän suustamme pois. Sanoja on varmasti paljon senkin jälkeen. On paljon kauniita ja viisaita sanoja. Puhutaan varmasti Jumalasta, puhutaan uskosta ja uskonnosta, puhutaan rakkaudesta ja kenties Jeesuksesta, mutta totuus on peräti pois ja temmattu heidän suustansa. Jossain tutkimuksessa selvitettiin, että Suomen kaunein sana on äiti. Se on kaunis, se on ihana sana. Se on täynnä kaikkea sitä hyvää ja rakkaudellista, sitä ihanaa, jota äiti voi lapselleen osoittaa. Äiti tuo meille monia muistoja. Sana äiti varmasti meille, ainakin useimmille, ja uskallan sanoa kaikille, tuo positiivisia asioita mieleen. Se on kaunis sana, äiti. Mutta sekin on vain sana. Se on vain sana, jota on kiva toistella, joka on tärkeä ennen kaikkea tässä syntiinlankeemuksen ja huorin tekijän sukukunnan keskellä, missä äitiys, isyys, vanhemmuus, avioliitto poljetaan lokaan. Äiti on tärkeä sana. Mutta ystävät, kaikkein kaunein sana on se, että me saamme kuulla, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Se on jotain niin kaunista, että äidit, isät ja muut kauniit ylisanat menettävät kaiken merkityksensä. Jos vaikka äiti olisi ollut kelvoton, lapsestaan piittaamaton, kaikin puolin huono ja kelvoton äiti, jonka seurauksena sana äiti merkitsisi sinulle kaikkea muuta kuin kaunista, ihanaa, lämpöä, rakkautta. Niin Jumalan sana, joka todistaa sinulle, että tänään sinunkin syntisi on annettu anteeksi. Se on ja pysyy. Ja se on kaunis sana, rakas ystävä. Se on ihana sana. Se on täynnä armoa. Se on täynnä totuutta. Se todistaa sen, että sinä olet syntinen. Sinä olet osa sitä niskurikansaa, joka ei Herran Jumalansa ääntä kuule, eikä tahdo ottaa kuritusta vastaan. Mutta siitä huolimatta, senkin synnin, sinä saat uskoa anteeksi Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, nimessä ja maahan asti vuotaneessa veressä. Ja se, rakkaat ystävät, on totuus. Se on totuus, joka ei katoa. Apostoli Pietari sanoi, että Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ei Jumalan sana häviä koko tämän maan piirin päältä ennen viimeistä päivää. Mutta kukaan ei voi taata, että se sana saisi olla meidän keskellämme tai kansamme keskellä. Jos me olemme kovakorvaiset, uppiniskaiset, emme kuule Herran Jumalan ääntä. Jumalan pyhä hengestä on sanottu, että se on arka lintu. Se lähtee pois, jos kokee olonsa uhatuksi. Meidän rukouksemme, rakkaat ystävät, tänään on, että Jumala säilyttäisi sanansa kansamme keskuudessa. Koska ei se ole meidän voimassamme. Suomi on muuttumassa kovaa vauhtia lähetyskentäksi. Maahanmuuttajien määrä lisääntyy. Monet heistä ovat toisuskoisia, esimerkiksi islamin uskoisia, tai sitten ihan syntyperäisiä pakanoita siinä mielessä, että eivät usko mihinkään uskontoon. Sen lisäksi kantasuomalaiset isät ja äidit eivät kasta lapsia. Jättävät tämän päätöksen lapselle, että lapsi voi tehdä sitten aikuistuttuaan tai tietoisuuden tilaan tullessaan, voi tehdä itse päätöksen. Mitä me juuri kuulimme Martti Lutherin huonepostilla saarnasta? Kuinka suuresta asiasta on kyse, kun me puhumme lasten kastamisesta? Lapsi temmataan saatanan pimeyden valtakunnasta Jumalan lasten valtakuntaan. Kuinka sydämetöntä eikö ole jättää lapsi saatanalle? Jättää senkin uhalla, että inhimillisen kuoleman kautta tämä lapsi voi joutua kastamattomana täältä lähtemään. Se on mitä suurinta julmuutta ja rikollisuutta, jättää lapsi kastamatta. Sillä Jumalan sana ei pelkästään neuvo, vaan käskee meitä kastamaan kaikkia kansoja. Käskee meitä opettamaan heitä. Kaste on välttämätön Jumalan valtakuntaan sisälle pääsemiseksi. Me emme voi sitä ylen katsoa. Viime kädessä me tietenkin jätämme kaiken Jumalan käsiin. On tilanteita, joissa kastamaton lapsi kuolee. Ja se on Herran kädessä, Mutta meidän tehtävämme ja vastuumme on kastaa ja rohkaista ihmisiä kastattamaan lapsensa kristillisellä kasteella. Kuuntelin afrikkalaistaustaisen pastorin Richard Onditson puhetta tuolta internetistä. Se on siellä Suomen teologisen instituutin sivuilla kuultavissa. Erittäin mielenkiintoinen. On kyllä englanniksi, aiheuttaa vähän haasteita, jos ei ole kielitaitoa. Kolme asiaa jäi tästä hänen väkevästä puheestaan mieleen. Ensimmäinen on se, että hän sanoi, että Jumala on lähettänyt nämä maahanmuuttajat tänne. Monet maahanmuuttajat, jotka tulevat hyvin vaarallisista olosuhteista, sodan ja väkivallan keskeltä. Jumala on lähettänyt heidät tänne, jotta meidän itse ei tarvitsisi lähteä sinne vaarallisiin olosuhteisiin lähetystyöhön. Se on siis nähtävä mahdollisuutena, että näitä ihmisiä tulee tänne ja heillä on sanan nälkä ja jano. Hän kertoi tapauksesta, jossa muslimimies sai hänen avullaan tulla tuntemaan Jeesuksen. Ja hän pastorina kastoi tämän kääntyneen miehen Kristuksen omaksi. Jossakin vaiheessa evankelis-luterilaisen kirkon pastori oli sitten tästä kuullut ja kysynyt häneltä, kenen luvalla sinä kastoit? Onko kirkkoherra asiasta tietoinen? Hän oli vastannut, minä kastoin Jumalan luvalla ja oli vedonnut Jeesuksen lähetyskäskyyn. Ja sitten hänelle oli annettu ymmärtää, että jos samanlainen toiminta jatkuu, niin tulee poliisiasia. Kun Jumalan sanan totuus hämärtyy, niin hengellisen työn tekijöiltä, niiltäkin häviää Jumalan sanan perimmäinen tarkoitus ja päämäärä. Voittaa sieluja Kristukselle. Niin kauan kun päivä on, tulee tehdä työtä. Saattaa ihmisiä pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan kirkkauden valtakuntaa. Kolmas asia, josta tämä väkevä etelän mies julisti. Hän sanoi, hän on seurannut Euroopan maita, Suomea siinä mukana. Ja hän on havainnut, että niissä maissa, missä on asiat hyvin, ei ole herätystä ja hengellisyys kuolee ja näivet. Ja näin se varmasti, rakkaat ystävät, on. Hän kantoi erityisesti huolta nuorisosta. Hän sanoi, jos me menetämme nuoremme, me menetämme yhteiskuntamme ja tulevaisuutemme. Kuinka paljon tälläkin hetkellä meidän nuorisossamme on henkistä ja pohjimmiltaan hengellistä pahoinvointia. Suuret määrät nuoria kärsii mielenterveysongelmista, masennuksesta ja näköalattomuudesta. Elämän tyhjyys korvataan kaikenlaisilla muilla viihdykkeillä. Teknologia ja tekoäly ja kaikki tällaiset valtaavat alaa. Tässä, rakkaat ystävät, on meidän paikkamme. Tässä on meidän paikkamme iskeä, niin kuin sanotaan. Me olemme etuoikeutettuja. Me saamme uskoa, että meillä on se Jumalan sana, joka on elävä ja voimallinen. Se sana, joka on kuin kaksiteräinen miekka. Ei meidän tarvitse siitä epäillä. Koska meillä on Jumalan sana. Meillä on kirjoitettu Jumalan sana. Meillä on suusta suuhun sen kirjoitetun Jumalan sanalta puhuttu, julistettu evankeliumi, Jumalan sanan saarna. Me saamme olla luottavaisin mielin, että sanasta se ei ole kiinni. Kyse on sitten siitä, että kätkemmekö sen sanan ja kannammeko me hedelmää. Siltä, jolla on, vaaditaan paljon. On aivan eri asia tarkastella ihmistä, joka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta omana vapahtajana, joka on elänyt pimeydessä koko aiemman elämänsä. Sellaiselta ihmiseltä ei voi vaatia kohtuuttomia. Hänellä on ehkä jonkinlainen moraalikäsitys ja ymmärrys siitä, että ei tehdä toiselle pahaa ja pyritään olemaan hyviä ihmisiä. Sekin pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja rakkauden kaksoiskäskyyn ja Jumalan lakiin. Mutta ei hänellä ole välttämättä tietoa siitä, että mistä todellinen rauha ja lepo syntyy. Ei hänellä ole tietoa siitä, että mistä löytyy iankaikkinen elämä. Hyvän elämän ohjeita ja neuvoja kyllä löytyy monenlaisia. Laihdutusohjeita, liikuntavinkkejä ja uniohjeita, erilaisia henkisiä harjoitteita. Mutta turva kuoleman hetkellä syntiä, saatanaa, perkelettä, helvettiä vastaan tulee yksin omaan Jumalan elävästä ja kalliista sanasta. Ja rakkaat ystävät, meille, jolle se aarre on uskottu, meillä ei ole oikeutta sitä kätkeä maahan. Niin kuin se kelvoton palvelija, joka tiesi herransa hirmuiseksi, kätki leiviskän maahan. Ja tietenkään siellä se ei tuottanut mitään satoa. Vaan meidän tulee tehdä kaikkemme, että Jumalan sana leviäisi. Kaikkemme. Muistatte varmasti vanhemmat kuulijat ainakin Eino Järvisen, joka monta kertaa kyynel silmin toisti sitä John Bunyanin Kristityn vaelluksen kirjan kohtausta, jossa kristityltä kysyttiin, kun hän yksin kulki tiellä kohti luvattua kaupunkia. Missä on vaimosi ja lapsesi? Sitten tuli selitysten vuoro ja sitten kysyttiin, oletko kaikki tehnyt? Teitkö kaikkesi, että he olisivat lähteneet matkaan? Jumalan sana on kuin viljan siemen. Niin kuin Jeesus itse monessa vertauksessa käyttää. Jotta viljaa saa syödäkseen, jotta sitä saa leivän raaka-aineeksi, sen leivän, josta me tänäänkin saimme syödä ihania, hyvän makuisia sämpylöitä ja muita leipiä. Jotta me saamme syödäksemme viljasta tehtyä jauhoa, siitä tehtyä leipää, se siemen, viljan siemen on kylvettävä maahan. Ja jotta meille olisi jatkossakin syötävää, niin siitä saadusta sadosta on aina varattava uusi siemen uudelle sadolle. Joka vuosi on kylvettävä, joka vuosi on niitettävä. Jos me vain niitämme, näemme ennen pitkään nälkään. Pitää myös kylvää, jotta uutta satoa on saatavissa. Se, joka niittää runsaasti sanan satoa, se saa myös kylvää runsaasti. Jolle paljon annetaan, siltä paljon vaaditaan. Jumalan valtakunta on kiertotaloutta. Siellä laitetaan hyvä kiertämään. Sillä kaikki se, mitä me olemme saaneet, se kaikki hyvä on yksinomaan lahjaa. Ja Jumalan sana saa herättää meidät toimimaan. ei omassa, vaan sananvoimassa. Sillä me olemme armosta kaikki pelastettuja. Työmme eivät merkitse mitään. Ja juuri siksi, rakkaat ystävät, me olemme vapaita toimimaan. Koska meidän työmme ja meidän työmme tulokset eivät merkitse autuuteemme ja pelastukseemme mitään. Me saamme täysin vapain mielin tehdä sen, mitä me pystymme ja mitä Herra meidän eteemme johdattaa. Sekin olisi hirvittävän pelottavaa ja kammottavaa, jos Jumala katsoisi sitä, mitä me olemme omalla kylvötyöllämme saaneet aikaiseksi. Ja sen hedelmän kautta antaisi meille sitten ansiomme mukaan. Mutta ei, rakkaat ystävät, armosta me olemme pelastettuja. Armosta. Yksin armosta. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ja tämä on se ihana armon evankeliumi, joka vapauttaa meidät julistamaan kaikkeen maailmaan tälle pimeälle langenneelle, synti kurjuudessa kärvistelevälle maailmalle, että siitä armosta kaikki saavat tulla osalliseksi. Tänään, rakkaat ystävät, Jumalan sana rohkaisee ja ehkä vähän ravistelee ja herätteleekin meitä toimimaan omalla paikallamme. Apostoli Paavali kirjoittaa Korintin seurakunnalle ensimmäisessä kirjeessään: mutta kiitos olkoon Jumalan, joka meille voiton antanut on meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, minun rakkaat veljeni, olkaa vahvat, järkähtymättä ja aina yltäkylläiset Herran töissä, tietäen, ettei teidän työnne ole turha Herrassa. Amen.